Salam fa valam valpolo. Fitarainana rehefa ao anaty fahoriana. Tonikira, salam nataony korahita ho an'ny mpiventihira Almalat Leanot, maskila nataony hemana Israita. Jehovô, andriamanitry ny famonjenay, andro aman'alina no hitarainako eo anatrehanao, aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao. Atongilana amin'ny fitarainako ny sofinao, fa diboky ny fahoriana ny fanahiko, ary ny aiko manakaiky ny fiainatsy hita. Natao ho isan'izay midina ny andavaka aho, ary efa tahaka izay tsy manan-kery. Efa nafoy ho any amin'ny maty aho, tahaka izay voavono mandeha am-pasana, izay tsy tsarovanao intsony fa voafongotry ny tananao. Efa nametraka ahy any andavaka ambany indrindra ianao, ao amin'ny maizina dia ao amin'ny lalina. Ny fahatezeranao manindry ahy mafy ary ny alindrany rehetra azeranao amiko. Efa nampanalavirinao ahy ny olona nahazatra ahy, efa nataonao fahavetavetana eo masiny aho, voahidy aho ka tsy hafa mivoaka. Ny masoko efa pahina noho ny fahoriana, Jehovô, miantso anao isan'andro aho, mame fitanana aminao aho. Haneho fahagagana amin'ny maty va ianao, ny matotova no hitsangana hideranao? Ho torina ny pasana va ny famindramponao ary ny fahamarinanao any amin'ny fandrianana? Ho fantatra amin'ny maizina va ny fahagagana ataonao ary ny fahamarinanao ao amin'ny tany fanadinoana? Fa raha izaho dia ianao no hitarainako, Jehovah ô, ary ny fivavako tonga eo anatrehanao noho ny maraina. Jehovah ô, nahoana no manary ny fanahiko ianao ka manafina ny tavanao amiko? Ory aho ka efa ho faty hatramin'ny fahazazako. Raha hitambesaran'ny fampitahoranao aho dia very hevitra. Manafitra ahy ny fahatezeranao, maty ny fampitahoranao aho, mandifitra ahy mandrakariva tahaka ny rano ireny, miara-manodidina ahy izy. Efa nampanalavirinao ahy ny olona tia ahy sy ny sakaizako, ireo nahazatra ahy dia fahamaizinana.